Predikuesit, kapitulli 5. Ki kujdes sa patetu ku shkon të shtëpia e Perëndis. Afro për të dëgjuar në vend që të ofrosh flijimin e budallënve, të cilët as nuk dinë që veprojnë keq. Mos u nxito me gojën tënde, dhe zemra jote të mos shpejtohet të thonë ndonjë fjalë përpara Perëndis, sepse Perëndia është në qiell dhe ti mbi tokë. Prandaj fjalët e tua të jenë të pakta, sepse nga punët e shumta vijnë ëndrrat. Dhe nga fjalët e shumta zëri budallajt. Kur i ke bërë një zotim Perëndis, mos u mkot ta plotësosh, sepse ai nuk kënaqet me budallënt. Plotëso zotimin që ke marrë. Më mirë të mos marrësh zotime sesa ti bësh dhe të mos i plotësosh. Mos lejo që goja jote ta çojë trupin tënd të mëkatoj dhe mos thuaj para lajmëtarit të Perëndis. Ka qenë gabim. Pse Perëndia duhet të zemërohej me fjalët e tua? Dhe të shkatërron të veprën e duarve të tua, sepse në ëndrat e shumta dhe në fjalet e shumta ka kotësi, por ti ki frik nga Perëndia. Në rasin në provincë që shtypjen e të varfrit dhe shkeljen me dhunë të së drejtës dhe të drejtësis, mos u abit nga kjo gjë, sepse mbi një pushtet të lartë ndodhet një më i lartë dhe mbi ta disa pushtete ende më të larta. To ka ofron përfitime më të mëdha se çdo gjë tjetër, dhe vetë mbreti shërbet nga fusha. Kush është i dhënë pas paras, nuk ngopet kur me para, dhe kush dëshiron pasuritë nxjerr përfitim prej tyre. Edhe kjo është kotësi. Kur rritet pasuria, shton edhe ata që e përpin. Dhe çfarë përfitimi kanë prej saj pronarët, veç asaj që e shohin me sytë tyre? I ëmbël është gjumi i punonjësit, qoftë edhe kur ha pak ose shumë. Por velitja të pasurit nuk e lë atë të flerë. Është një keqje tjetër e vajtueshme që kam parë në ndjell. Pasuritë ruajtura për pronarin e tyre në dëm të tij. Këto pasuri u mbasin për shkak të një pune të keqe, dhe kështu në duart e birit që ka lindur nuk mbetet më asgjë. Ashtu si ka dalë nga barku i nënës, kështu lakurish do të kthehet për të shkuar si pati ardhur, pa marrë gjë nga mundi i tij që mund ta marrë me vete. Edhe kjo është një keqje vajtueshme që duhet të shkojë pikërisht ashtu si ka ardhur. Dhe çfarë përfitimi ka se është munduar për erën? Përveç kësaj ai hat çdo ditë të jetës së tij në errësirë dhe ka shumë hidhërime, sëmundje dhe telashe. Ja çfarë kuptova. Është mirë dhe përshtatshme për njeriu të haj, të pi dhe të gëzojë të mirë në gjithë mundit të tij në ndjell, tër ditët e jetës që Perëndia i jep, sepse kjo është pjesa e tij. Çdo njeriu të cilit Perëndia i jep pasuri dhe të mira, dhe të cilit i jep gjithashtu mundësinë të gëzojë ato, të marr pjesën e vet dhe të gëzojë mundin e tij. Kjo është një dhuratë e Perëndis. Në fakt ai nuk do të kujtojë shumë ditët e jetës së tij, sepse Perëndia i përgjigjet me gëzimin e zemrës së tij.